Паслядэбатная справаздача, прадстаўленая 13 кастрычніка, на думку многіх удзельнікаў сінода, добра адлюстравала меркаванні, якія прагучалі ў сінадальнай зале на мінулым тыдні. У дакуменце ясна гучыць галоўная думка асамблеі пра любоў касцёла да сям'і і яго здольнасць быць побач з чалавекам у любы момант яго жыцця, гаворыцца ў паведамленні залы друку святога пасаду. Падчас абмеркавання справаздачы сінадальныя айцы звярнулі увагу, што гаворачы пра сужэнствы, якія перажываюць праблемы, варта не забывацца і часцей казаць пра сем'і, што застаюцца вернымі вучэнню Евангелля, і дзякаваць ім за іх сведчанне. Сінод павінен з большай дакладнасцю і яснасцю казаць аб сужэнстве непарыўным, шчаслівым, верным назаўсёды прысутным у грамадскім жыцці. Іншыя прапановы датычылі неабходнасці надання большай увагі пытанню жанчын, іх аховы і значэнню для перадачы жыцця і веры. Сінадальныя айцы заклікалі да паглыблення і ўдакладнення тэмы класіфікацыі, якая можа быць крыніцай блытаніны. Калі, напрыклад, гаворка ідзе пра доступ да сакраменту асоб, якія развяліся і ўступілі ў новыя саюзы, было падкрэслена, што цяжка прыняць выключэнні, таму што на самой справе яны могуць стаць агульным правілам. Было таксама заўважана, што слова «грэх» у справаздачы амаль адсутнічае, што нараджае рызыку падпарадкавання менталітэту гэтага свету. Неабходна уважлівасць у рыторыцы адносна асоб гомасексуальных, каб не стварыць уражанне станоўчай ацэнкі гэтай арыентацыі з боку касцёла, гаварылася ў сінадальнай зале. Такую ж асцярожнасць варта захаваць у адносінах да сітуацыі людзей, якія жывуць у нефармальных саюзах. Адносна спрашчэння працэдуры прызнання несапраўднасці сужэнства была выказана занепакоенасць у сувязі з прапановай перадаць больш паўнамоцтваў дыяцэзіяльным біскупам, што можа прывесці да празмернай нагрузкі на іх. Сінадальныя айцы заклікалі надаваць больш увагі выпадкам палігаміі, асабліва ў кантэксце асоб, якія навярнуліся і жадаюць прыняць сакраманты. Была падкрэслена неабходнасць супрацьстаяння распаўсюду парнаграфіі, асабліва ў інтэрнэце, і яе рэальная пагроза для адзінства сям'і. Што тычыцца адкрытасці да жыцця, удзельнікі сінода звярнулі ўвагу на неабходнасць больш глыбокага аналізу не толькі тэмы абортаў, але і сурагатнага мацярынства.